Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I sidste weekend døde den tyske genforeningskansler Helmut Kohl, 87 år gammel. Han fik mange pæne ord med på vejen i de danske nekrologer. Men der er et par sider af den her historiske politiker, som ikke blev nævnt, og dem regner vi så med, at Siegfried Matlock han kommer med her til sidst i denne første time, hvis vi ellers får fat i ham, for han sidder nemlig i et tog på vej til Kassel. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Om godt et kvarters tid, så får vi besøg af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der vil svare på spørgsmål både fra os, men også fra jer. Lytter, I kan nemlig skrive til os med spørgsmål, og i øvrigt også kommentere programmet på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og naturligvis også ved at sende os en sms på 42 600 24 7. Og en modtager uden fidusbamse, det er jo noget, I alle sammen ligger, ser frem til uge efter uge, og har mange kommentarer om det. Men det er altså først noget, vi tager fat på i næste time, men send os gerne nogle forslag.
Men vi lægger ud med Frankrig, hvor den nyvalgte præsident Emmanuel Macron for alvor er kommet i gang med at prøve med det her kolossale projekt, der er at reformere Frankrig. Og nu har han jo så også en historisk valgsejr ved det nye parlamentsvalg bag sig, som har gjort, at han har et massivt, altså helt enormt flertal i det, man kalder nationalforsamlingen i Frankrig. Og det har han jo selvfølgelig, fordi han har fået opbakning, men trods alt mere på grund af valgsystemet end, opbakning. Og nu er vi så begyndt at tage fat på det kapitel, der hedder, nu går vi så i gang med at reformere Frankrig. Og allerede altså inden en uge efter det her parlamentsvalg, så er der tre ministre, der er trådt tilbage. Og hvordan kan man have ministre, som er trådt tilbage, fordi parlamentsvalget var først afsluttet for en uge siden. Fransk politik er indviklet, men til gengæld endnu mere spændende lige for tiden. Og til at gøre os klogere på det, der har vi nu besøg af Weekendavisens Frankrigskorrespondent Aske Munk. Velkommen. Tak. Aske Munk, de her, hvordan kan det være, at der er tre ministre fra nogle andre partier end præsidentens eget parti, der allerede er trådt tilbage? Fordi, betyder det, altså, hvordan skal vi forklare det? Og hvorfor træder de tilbage? Altså, de har jo ikke siddet ret længe.
Altså, man kan sige, at der er en helt konkret grund. Nu skal vi se, om lytterne kan huske, hvad skal vi sige, valgkampen op til præsidentvalgkampen, hvor at højrefløjens præsidentkandidat François Fillon var sovset ind i skandaler, men insisterede på at forblive kandidat, og dermed var med til at sikre i hvert fald, at højrefløjen ikke havde en chance i præsidentvalget. Og han havde netop gjort det til sit, sin kæphest, at han ville kæmpe for, at folk var rene i politik, for nu at blive en Tour de France-terminologi. Og det er præcis det samme, som François Bayrou, der trådte tilbage, som var justitsminister. Det var ham, der insisterede på, at den første lov, der skulle laves i den her nye regering, skulle være en lov, der skulle sikre en moralisering af det politiske liv, fordi at vælgerne simpelthen er grundtrætte af korrumperede og svindlende politikere. Og derfor var der pres på med det samme, fordi det er hans parti, der står anklaget for, blandt andet, som mange andre franske partier i øvrigt, at have ansat det, man kalder fiktive EU-parlamentarikere, assistenter. Det vil sige folk, der er lønnet af EU-parlamentet, men i virkeligheden måske arbejder for det nationale parti.
Så det er ikke nødvendigvis ens kone og børn og sådan noget?
Nej, det er slet ikke. Altså, i det her tilfælde kan man sige, at François Bayrou selv er ikke involveret i skandalen. Han træder tilbage, fordi det er hans parti. Fordi han som leder af partiet.
Altså, så det ville jo normalt være bagatelgrænsen, hvor man siger, det kan da ikke fælde minister sådan en bagatel.
Præcis, han har lavet en lille Frank Jensen også, fordi han kom til at ringe til en radiostation og sige, at de gravede lidt for meget i han synes det var nærmest en hets, og så sagde han, at han ringede jo ikke som justitsminister eller som formand for partiet, men som privatpersonen François Bayrou. Den minder en lille smule om den gode gamle Frank Jensen-skandal.
Og hans bror, det var noget med hans bror.
Det var han ringede på vegne af familiemedlem. Det var jo også en justitsminister, ja. Men han ringede som privatpersonen Frank Jensen. Det skal man passe på med.
Så man kan ikke skille her?
Nej, det kan man ikke, fordi han har en meget karakteristisk stemme, en let stamme osv.
Aske, betyder det, at de nærmer sig danske tilstande i Frankrig? Der er simpelthen grænsen til tolerancen for den slags ting. Altså, den bare simpelthen sinket markant pludselig. Er det det, vi tager? realisere nu?
Altså, det kan man jo det kan man jo håbe, kan vi sige i hvert fald. For det er i hvert fald meget, meget nyt, at folk træder tilbage, bare fordi der er en undersøgelse i gang. Altså, det plejer, og sådan som jeg nu er, det er derfor, jeg har taget den her bunke bøger med, som simpelthen viser jer, hvor mange folkevalgte.
En
den ene bog handler om 400 politikere, der er blevet dømt eller tiltalt osv. i forskellige svindelsager og korruptionssager, nogen med forbindelser til mafia og våbenhandler osv. Og det gør den anden i og for sig også, og det gør den tredje også. Det er bare for at vise jer, hvor udbredt skandalerne, som man har været en del af det franske politiske liv. Jeg tror, det er det, der fylder mest i mine udklipsmapper og mine egne artikler derhjemme, det er simpelthen skandaler. Og det har aldrig været sådan, at folk trådte tilbage, fordi en dom var ikke en dom, medmindre den havde været igennem alle appelinstanser osv. Og samtidig blev man dømt, jamen så kunne man godt fortsætte en politisk karriere igen bagefter.
Men så kan du så sige, altså det lyder jo simpelthen som om, at det, den situation, der er opstået nu, det er et helt historisk paradigmeskift, både på det moralske spørgsmål, som ligesom er en forudsætning for, at Frankrig kan komme videre. Er det virkelig, er vi oppe på den historiske klinge nu?
Det vil jeg sige, vi er, fordi man skal ikke glemme, at for eksempel et parti som det højre nationalistiske Front Nationals, klassiske, deres, hvad skal vi sige, platform for overhovedet at eksistere, har jo altid været som et evigt oppositionsparti, der gik med sloganet Tuspori, altså de er alle sammen pilrådende, alle de andre.
Ja.
At Front National så også er det selv af en anden sag, fordi
om det så
Le Pen har jo også en sag.
Det er ligesom et dansk folkeparti i Europaparlamentet.
Ja, ja, præcis. Ikke?
Godt.
Præcis.
Men lad os nu tale om de rene.
Men det er bare for at sige, at det har simpelthen været sådan en, hvad skal vi sige, en fast integreret del af det franske politiske liv, og man har været vant til, at folk svindler lidt. Og det ligger jo faktisk, det er også noget af det, vi gør op med her i Macrons nye regering. Der er noget, der hedder, som danskere nok ikke kender, der hedder reserve parlamentaire. Det er en stor sum på omkring 130.000 euro brugte hver parlamentariker sidste år på projekter, som han nu, eller hun nu, fandt. Det kunne være til en organisation osv. Dybest set handler det om at fodre de måneder, eller hvad det hedder, organisationer osv. i ens lokalområde, så man er sikker på at blive genvalgt. Altså en eller anden form for klientelisme, institutionaliseret. Og det foregår simpelthen ud over, at de får 5-6.000 euro om ugen, som de ikke hidtil har skulle aflevere et eneste bilag for. Det er bare sådan en slags ekstra udgift, lommepenge til fornødne udgifter. Og det er den slags ting, som er med til at skabe et system, hvor folk går rundt med kontanter i lommen og betaler hisset og pisset. Altså, og det er vildt. Og det er de fandme rodet op med nu.
Og det er de franske skatteyder, der står model til at betale de her,
det
her.
Ja, det er det absolut.
Det ikke, har ikke noget med Europaparlamentet at
gøre. Nej, det er ikke. Det er ud over Europaparlamentet. Det er ud over eventuelle fiktive stillinger, som så bliver betalt over helt andre summer. Det her, det er simpelthen ren kontant.
Jeg skulle have været politiker i Frankrig, kan
ja. Jeg høre. Ja, i gamle dage.
Ja, for nu er der så andre boller på suppen.
Ja, fordi hvis man nu så ser på det politiske, så er alle jo imponeret af den her unge 39-årige præsident. Altså, det er jo ikke længe, han har siddet, og der bliver virkelig gået til Macron nu, og nu har han så det her mærkværdige parti eller bevægelse, som består af det, man kan lige så godt være venstreorienteret, man kan lige så godt være højreorienteret, og alt, hvad man ligesom har haft af normale dogmer omkring, hvordan politik udføres, det falder også til jorden. Eller, jamen, altså, eller hvad er det, der foregår?
Det er jo ved at udvikle sig en lille smule altså, i dansk retning med, at det hele ligger og ruder lidt rundt på midten. Ikke? Altså, det er jo ret interessant, kan man sige, for sådan har det jo ikke været i Frankrig. Og det passer ganske glimrende ind i franskmænd, de franske vælgere, de almindelige franskmænd, der har været trætte af det politiske system, hvis indretningen på grund af valgsystemet har været sådan, at man går fra den ene, så har det været socialisterne, der sad ved magten, så kom højrefløjen, og så røg det tilbage igen, og så videre, og så brugte de altid på at afmontere de reformer, eller de ting, som det ene parti havde lavet dybest set. Så det var en form for zigzag-kurs, ikke? Hvor han ligesom har sagt, at hvis vi skal have Frankrig til at bevæge sig fremad, så bliver vi nødt til at skrotte hele det der, og se på en ny måde på politik, og se, hvad er det, der er brug for i det her. Og han har så faktisk med sin bevægelse stiftet sin bevægelse ved at snakke med franskmænd og høre, hvad er det, de forventer, hvad er det, de gerne vil med deres land. Og det er på den baggrund, at han ligesom har skabt sin ideologi. Der er en eller anden form for dansk flexicurity med øget social sikkerhed, men mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet osv.
Og arbejdsmarkedet er jo meget stift, så de unge mennesker kan ikke komme derind, og dem, der har et job, jamen de kan næsten dårligt nok fyres, og så får man den der insider-outsider-problematik. Alle dem, der har et job, jamen de er faktisk så ligeglade med dem, der ikke har noget job. Men der er vi jo nogen, der sådan, måske lige venter med at bestille flybilletter til, og togbilletter til Frankrig, fordi når det her først går i gang, og det sker vel først på den anden side sommerferien, måske efter ferien i august, og så kan det være, der først sker noget der. Og så kommer alle de der strækker, som man har set før nogle af de andre, hans forgængere, har jo forsøgt. Så der kommer jo et helvede på jord, i hvert fald sådan, at samfundet simpelthen lukker ned. Er det ikke sådan, det er?
Jo, det har det jo været, traditionelt set, man vil sige. Men jeg synes, det er meget vigtigt at se de her to ting i sammenhæng, fordi en af grundene til, at der altid har været modvilje mod reformer også i Frankrig, især på arbejdsmarkedet, har været, at folk ligesom føler, at der har siddet en politisk elite, som siger, nu skal vi spænde livremmen ind, og nu må jeg holde for. Og så har man så kunne følge med i aviserne og tv og radio og se, at den ene skandal efter den anden ruller. Det så vi med Nicolas Sarkozy, der kom til valg på lignende reformer dybest set i 2007, og hvor det så rullede afsted med skandaler om ulovlig partistøtte, hist og penge fra Gaddafi her, og jeg ved ikke hvad. Altså, og der har folk bare følt dem på en eller anden måde, det er unfair, det er ligesom os, der skal holde for, hvis der sidder en korrumperet politisk elite og skovler ind og opfører sig som om, at reglerne ikke gælder for dem. Og det tror jeg, at Macron er så meget bevidst, og det er blandt andet derfor også, tror jeg, at vi ser det her, at vi ser folk, der træder tilbage bare på en mistanke.
Så først skal den politiske klasse, først er de blevet smidt ud, det er jo det første, det har vælgerne jo sørget for, og dernæst så skal de også have nogen på kassen, hvis de rager, altså alle dem, der har haft snablen ned i de offentlige kasser, de skal også have ordentligt smæk over fingrene, og der er nul tolerance. Og så er der måske en genskabelse af respekt til politi, for politik i virkeligheden. Det er måske det handler om.
Ja, fordi altså, nu vil jeg bare lige nævne et eksempel. Også en af højrefløjens tidligere potentielle præsidentkandidater, Alain Juppé, som har været premierminister under Jacques Chirac, han fik jo engang en dom, hvor han blev frataget valgretten, eller valgbarheden hedder det, i et år. Den blev nedsat til et år i appeldommen. Og han var borgmester i Bordeaux og deputeret i nationalforsamlingen. Det han gjorde var simpelthen bare, at han trådte tilbage midlertidigt. Så tog han til Quebec, hvor han underviste i statskundskab i et års tid, som en lille sabbatår. Og så kom han tilbage og kørte videre som borgmester i Bordeaux. Blev genvalgt med det samme naturligvis, fordi alt var naturligvis glemt. Nu havde han ligesom udstået sin straf. Det er svært at forestille sig i Danmark i hvert fald, at det forhold til svindel og sådan noget. Det var en svindelsag, han blev dømt i, ikke? Og det er simpelthen det, vi ser her. Der er virkelig kommet andre boller på summen for nu at blive et plat billede, ikke?
Ja, altså, og det er altså ganske få uger, vi taler om, ikke? Men hvordan, altså, normalt, når man afsætter en magtelite, som de der to gamle partier har været, der har delt magten i, hvad er reaktionen hos dem? Altså, det, hvis det ikke, altså, Frankrig er trods alt et bærende medlem af EU og et demokrati, vi godt kan stole på, men altså, havde det været i Latinamerika, så var de vel gået sammen om at lave en militærkup. Fordi det er næsten sådan, det virker, at du har fået noget, der minder om en samlingsregering. Over midten, der skal redde Frankrig.
Jo, men mere end en samlingsregering, fordi det er jo ligesom om, at folk, altså det er jo ikke bare partierne, der mødes og siger, nå, men så vil vi have finansministerposten, hvis I får, osv. Det er jo simpelthen ham, der plukker, kan man sige, og får folk nærmest til at forlade deres partier for at være med i regeringen. Det er jo en fuldstændig uhørt situation, ligesom fordi man ser, at folk springer fra de synkende skuder for at slutte sig til hans bevægelse, fordi de ligesom har lugtet, at det her, det er måske det nye. Eller at det er det nye.
Jo, og der er der så allerede tre, der måtte gå igen.
Ja, men det er jo
af
så...
dem, igen, han har plukket, fordi de var ikke så rene nok.
Nej, men det er jo så et virkelig vigtigt signal også at sende, fordi der var allerede ved at komme en fornemmelse af at sige, nå, men nu er det bare mere det samme. Vi har haft masser af politikere før, der har sagt, nu skal der renses ud i den politiske korruption og i svindlen og vendetjenesterne, nepotismen, og så har de bare fortsat dybest set, som det altid har været, og bare satse på, der var nogen, der ikke opdagede det. Altså, François Hollande's regering, den foregående socialistiske regering, var jo også ramt af masser af skandaler. Altså, vi havde manden, Jérôme Cahuzac, der stod for at skulle, bekæmpe folk, der flygtede til skattely, som viste sig at have stuet millioner af vejen på udenlandske hemmelige konti og så videre, ikke? Altså, på den måde har det hele tiden været en fornemmelse af, at hver gang politikerne sagde, nu skal der andre boller på suppen, så skete der ingenting. Og det er det, tror jeg, at Emmanuel Macron han vil virkelig signalere den her gang, at den her gang mener vi det.
Det bliver jo helt kedeligt at være korrespondent i Paris, Aske Munch, fordi hvis han får held med at komme med de her, tilgang til politik, til livs, med at man simpelthen er så korrupt.
Nej, fordi at der har jo altid, skandalerne er jo blevet fuldt til dørs med retssager. Problemet er, at det har faktisk næsten været kedeligt at være korrespondent før, fordi de har været sådan noget 10-15 år undervejs. Og det betyder, at folk glemmer det, og så bliver det kedeligt, og så bliver også sådan noget, jamen det var også så lang tid siden, og sådan noget. Den her gang, nu kan vi se, der kommer over handling, der er jo handling, hovederne ruller med det samme. Når skandalen bryder, så er det op på skafottet og afsted.
Det må jo også afføde en debat i Frankrig. Hvad sidder alle de taberne og siger til det her? Hvad er reaktionen fra de der altså, gamle pamperpartier, som kan se, deres tid måske er forbi?
Jamen, altså, nogle af dem trækker sig jo rent faktisk også. Altså, han har jo også lavet den nye lov for ligesom at sikre, hvad skal vi sige, moralen i politik, er jo også, at man maksimalt kan sidde tre embedsperioder i træk, og så er det altså ud af klappen og
finde noget med.
Ja, simpelthen, ja. Det er også meget nyt, fordi der var simpelthen en gennemgang.
Kan man kun sidde tre perioder i nationalforsamlingen, eller det, han siger?
Ja, på samme valg, ja.
Okay.
Ja. Og det er jo altså noget nyt i forhold til, der var en opgørelse, der viste, plus alt det der med dobbeltmandater, som også er blevet afskaffet af den foregående regering, men der var en analyse, der viste, hvor lang tid folks parlamentariske og politiske liv var. Og der var vi jo altså op med folk, der kumulerede flere hundrede års anciennitet. Okay. Hvilket jo gør det lidt grotesk, altså. Det får folk til at miste jordforbindelsen til, hvad skal vi sige, det virkelige liv.
Det er jo frygteligt, at de der politikere skal ud og finde sig et arbejde. Mit hjerte sidder og bløder helt for dem.
Man får helt lyst til at sige tillykke både til Aske Munk og til Frankrig, fordi om ikke andet, så er Frankrig blevet vanvittigt interessant. Det har det jo egentlig ikke været. Altså, de sidste mange år har vi kun hørt om terroraktioner, og så sådan et demokrati, der mindede om Brezhnevs stagnationsperiode, hvor der intet kunne laves om. Tusind tak, Aske Munk, fordi du kom og gjorde os klogere på fransk politik.
Og man blev jo helt optimist på Frankrigs vegne. Det er der også brug for.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Nu skal det handle om dansk forsvarspolitik. Og det skal det selvfølgelig, fordi vi har fået fornøjelsen af, eller har fornøjelsen af, at have forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i studiet. Velkommen til.
Tak.
Der er jo nok at spørge om. Vi går lige til sagen. I sidste uge, der sad på der, hvor du sidder, Claus, tidligere brigadegeneral Michael H. Clemsen, der i en kronik havde slået til lyd for, at Bornholm jo ligger forsvarsløs hen i midt i Østersøen, og at det er Østersøen generelt er sådan et potentielt konfliktområde, som jo russerne kan besætte stort set helt uden kamp. Clemsens pointe eller forslag, det er, at vi skal genetablere et militært forsvar på Bornholm, og nu sidder du der, Claus, og skal vi have et genetableret et ordentligt militært forsvar på Bornholm, eller det, der ligger i kortene?
Altså, udgangspunktet, at Østersøregionen kommer i fokus i de kommende år, det er jo rigtigt. Vi har jo set en væsentlig oprustning i det vestlige militærdistrikt i Rusland, og jo specielt gælder det grænserne til de baltiske lande og til Polen. Og det er jo også derfor, at vi sender danske soldater sammen med andre NATO-lande til de baltiske lande i det, der hedder en fremskudt tilstedeværelse, fordi vi gerne vil sige til russerne, der går altså en rød linje her, som hvis I overtræder den, så møder I ikke bare estiske, lettiske eller litauiske soldater, I møder altså rent faktisk NATO-soldater. Og det er jo et forsøg på at gøre klart for russerne, at det vil være et eventyr. Når jeg så kommer til spørgsmålet om Bornholm, så siger Forsvarets Efterretningstjeneste, som jo ser og analyserer de her ting, at der er ikke nogen trussel mod dansk territorium fra russisk side. Tidligere tiders, altså landgang i Køge Bugt og sådan noget, det er passé. Men det er klart, at det kan være et højspændingsområde, men vi forudser ikke på noget på det danske territorium besættelse, fordi der er ret lang vej fra Rusland, jamen, og så hele vejen igennem Polen og Tyskland og så videre.
Claus Hjort, det som Michael Clemsen jo, som jo er militærmand, siger, det er jo, at skulle det forfærdelige ske, at der kommer til en aktion fra russisk side mod de baltiske lande, så vil det set med russiske militære på alder betyde, at Gotland og Bornholm ryger med i købet, fordi de skal være front, altså udkigsposter eller front bastioner mod vest.
Og han forestiller sig, at man ligesom med nogle tropper pludselig lander og så ligesom låner Bornholm, ligesom lidt i stil som det skete med Krim. Det er ligesom det, der er forestillingen.
Jeg kan jo kun forholde mig til altså de militærfaglige vurderinger, og der siger man altså, at russerne har ikke den kapacitet til og rykke frem mod dansk territorium. Det betyder jo ikke, at tingene ikke kan ændre sig. Og det er selvfølgelig klart, at hvis russerne tager det meget dramatiske skridt og besætte, invadere
et
NATO-land. Altså, så er vi ude i en meget, meget, meget alvorlig konflikt. Og der er det klart, altså, der kan billedet jo ændre sig, fordi realistisk set kan vi jo ikke stoppe den russiske krigsmaskine, hvis de vil besætte de baltiske lande. Så i første omgang vil det selvfølgelig lykkes for russerne, fordi de har jo, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 mand, de kan mobilisere. Men det er klart, det vil jo så i hver betyde, at NATO-landene så begynder at forberede, at det er en tilbagerobring. Men vi er ude i en ekstremt, ekstremt farlig situation her, og det er derfor, at man kan sige, at vurderingen er, at der er ikke nogen PT-trussel mod dansk territorium, og det gælder altså også Bornholm.
Der er en del lytter, der har skrevet til os med spørgsmål til dig. Der er en Nikolaj, der skriver: kære forsvarsminister, er det ikke på tide med lidt ligestilling, når det kommer til sessionen? Synes det er synd for alle de danske kvinder, de skal snydes for at tvinges til militærtjeneste? Eller mener forsvarsministeren måske, at kvinder ikke kan blive dygtige soldater? Det tror jeg ikke, du mener, men det kunne du svare sig.
Ja, det er jo allerede.
Ja, der er jo kvinder i forsvaret i dag, og man kan jo melde sig. Så det, der jo i bunden, grunden ligger til det spørgsmål, det er, skal vi så tvinge kvinderne til at aftjene værnepligtet? Det er jeg ikke parat til at foreslå.
Hvorfor egentlig ikke?
Jeg ved ikke. Nu skal jeg jo være lidt forsigtig med at udtale mig, fordi det kan jo let medføre reaktioner i regeringspartikredsen omkring det her spørgsmål om værnepligt. Men vi har jo, jeg tror tallene er i dag, at 98% melder sig frivilligt til forsvaret. De kvinder, der melder sig og som er egnet, bliver selvfølgelig også optaget.
Du har jo udtalt, altså du er jo en fortaler for at bevare værnepligten i en eller anden form. Og det har, ved du jo udmærket godt, at det har ikke nogen militær betydning, men du mener, at det har en altså det må være det her begreb, som man hørte om, altså som vi har hørt om, da vi var små, der hedder forsvarsvilje, at det er et konkret udtryk for det. Fordi næsten alle eksperter siger, at værnepligt, det er faktisk en dyr måde at bruge.
Jeg tror, man kan sige med sikkerhed, at tidligere tiders mobiliseringsforsvar, hvor man havde rigtig, rigtig mange værnepligtige, det er der ikke tale om at vende tilbage til. Det at være soldat i dag er jo et højt specialiseret teknologisk stykke arbejde. Det er jo ikke et spørgsmål om, at 10.000 mand kommer gående over en pløjmark med en bajonet. Så på den måde vil der jo ikke være en tilbagevinden. Altså, når jeg har talt om værnepligt, så er det jo mest fordi, altså, jeg synes, der har ligget en social værdi for samfundet i, at bybo mødte landbo, rig mødte fat.
Sammenhængskraft, men det er jo meget, meget få mennesker.
Jeg er godt klar over det. Men altså,
man må godt være lidt romantisk, og ja, selvom man er forsvarsminister.
Det er det.
så lad os gå videre til noget andet, fordi alle ved jo, at i hvert fald man snakker om, at forsvaret skal i hvert fald tilføres nogle flere penge. Om vi så kommer op på 2% af BNP, som Donald Trump gerne vil have, det er så en anden diskussion, det kan vi. Men hvad er det? Altså, der skal bruges flere penge i din butik. Og selvfølgelig kan du ikke sidde og sige det her, men er det ikke noget mærkeligt, et eller andet med det så lille land, som vi er, at vi bruger så mange penge på at være, med i alle tre genrer, nemlig altså til luft, til vands og til lands? Skal der ikke foretages en prioritering?
Man kan sige, der blev lavet en prioritering der, da Sovjetunionen brød sammen i 91 og muren faldt i 89. Der havde alle jo en forestilling om, at nu var freden på det europæiske kontinent jo brudt ud, og vi ville aldrig igen vende tilbage til at kunne se krig på det europæiske kontinent. Og derfor er det danske forsvar jo blevet gearet til at være en form for ekspeditionskorps, altså at vi kunne sende folk til Afghanistan, vi kunne sende folk til Irak, Syrien, Mali, hvor der nu var behov for det. Men det, der skete i 14, har jo ændret billedet en lille smule, altså at
med Krim.
Rusland annekterede Krim og startede den her krigslignende ting i det østlige Ukraine, og nogle år tidligere havde vi jo Georgien, hvor der også kører en fastfrosen politik, og der, eller fastfrosen konflikt. Og derfor så er fokus jo nu vendt tilbage på også at se på, hvordan ser det ud i Østersøregionen. Og når vi så taler om nærområdet, så er det Østersøregionen, vi taler om. Det er de baltiske.
Ja, det er vel også Arktis.
Og Arktis.
Altså, jordkloden er stor.
Men jeg vil bare sige, for så vidt angår Arktis, så er det jo et lavspændingsområde i øjeblikket. Og vores bestræbelse går på, at det skal forblive et lavspændingsområde. Og man kan sige, den kommunikation, der findes i det arktiske område med russerne, fungerer ret godt. Det er noget af det, der fungerer, og det er selvfølgelig, fordi meget af det er search and rescue, altså ude i de der farvande. Men i Østersøregionen, der har NATO jo så nogle ønsker til, hvad kan Danmark så bidrage med til det fælles kollektiv forsvar? Og der er der forskellige ønsker. Der er ønske om, at man kan stille en brigade, som vil kunne deployeres uden for dansk territorium.
Hvor mange mennesker taler vi om der?
Jamen, der taler vi om 4.000-4.500. Det varierer lidt med en brigade. Altså, nogle lande har op til 7.000, og andre har 3.000. Men det er inden for det, og det betyder, at den skal kunne kæmpe selvstændigt, den skal kunne forsvare sig mod flyangreb og så videre. Så er der spørgsmålet om vores fregatter, missiler på fregatterne, som kan have et nærområde, altså en del af nærområdet forsvaret. Og så er der spørgsmålet om ressourcer til at opdage ubådsaktiviteter i Østersøen. Det er sådan noget sonar-historie.
Som skal være på fregatterne, eller hvad?
Eller på helikopter. Altså, det kan både være noget, fregatterne slæber efter sig, som kan lytte, men det kan også være noget, en helikopter kan flyve ind. Altså, oftest vil det være sådan, at man har en mistanke om, at der er en ubåd, og så flyver man hen.
Nu er det jo altså også her helt aktuelt, nu skal vi til igen at blive bedt om at levere soldater til Afghanistan. Det var noget, som vi efter mange, mange, mange års indsats derude var meget glad for at slippe ud af, og nu kan man ligesom se, at nu hører man så om det, at danske soldater igen skal med til Afghanistan. Nej, det er ikke fordi, vi skal være med til at vinde en krig for en tålelig afghansk stat. Nej, det er bare et spørgsmål om, at nu er man så presset, at man skal hjælpe afghanerne til bare ikke at lade sig løbe over ende af Taliban. Er det ikke noget egentlig umanerligt trist, at man skal sige, at vi har været med til at bruge utrolig mange ressourcer på en dansk målestok og et menneskeliv på noget, som er mislykkedes i den grad, og nu skal man ud og prøve at se, om man kan afbøde skaderne. Altså, man er jo ikke ved at vinde det projekt. Og er det ikke nogle af de der steder, hvor man sagde, okay, med alle de krav, der stilles til det danske forsvar, så er det måske sådan noget der, vi skal til at skrue ned for?
Altså, jeg vil jo ikke fragå, at det er meget dilemmafyldt, det vi taler om her. Ikke? Også, det er jo ikke sådan, at der er soleklare løsninger på de her ting, men det er jo altid en afvejning af under. Vi står overfor. Det er jo også det, vi har i kampen i Irak og Syrien mod ISIL. Og man kan sige, for så vidt angår det her med terrorbevægelser, det er jo ikke sådan, at vi bestræbelsen går på nu, hvis jeg tager Syrien, jeg skal nok komme til Afghanistan bagefter, men tager Syrien og Irak. Du er nødt til at berøve de her terrororganisationer herredømmet over et geografisk territorium, fordi de finansierer deres aktiviteter ved at brandbeskatte de her folk, ved at røve og plyndre dem eller udnytte oliekilder, der er i området. Og derfor lider jeg jo ikke af den forestilling, at hvis vi bare får frataget dem deres territorium, så forsvinder terrorisme. Men et meget væsentligt finansieringselement i hele den der historie forsvinder. Og man kan sige, at vi har i dag befriet 65% af det territorium, som ISIL havde i Irak, 35% af det territorium, som de har i Syrien. 4 millioner mennesker er nu vendt tilbage til deres landsbyer og byer og kan begynde at opbygge et liv. Noget tilsvarende i Afghanistan, og der kan man sige, tanken om, at Afghanistan bryder sammen og bliver indviklet i mere omfattende borgerkrig, pakistansk indblanding osv., vil sende millioner af mennesker på flugt. Og det er jo blandt andet en af tingene, der gør, at vi er nødt til at øge vores bidrag til, at det ikke havner i den.
Det er simpelthen rædselsscenariet i virkeligheden.
Det tror jeg.
Men det tror jeg, at vi alle sammen kan forstå. Men man kan jo måske godt undre sig over at sige, at Danmark var med i en meget lang overrække med nogle meget høje omkostninger, også i form af menneskeliv.
Og så er det, som mener, at krigen er tabt i Afghanistan.
Og krigen i Afghanistan er tabt. Og man siger, hvorfor er det danskerne, der stiller op hver gang, der er nogen, der beder sig om det, også i de områder? Fordi man kunne jo sige, at nu er konflikterne og de potentielle konflikter rykket tættere på os selv, der skal vi også bruge ressourcer. Og det der, man kan sige, ja, vi ydede en fin indsats, det lykkedes ikke. Nu er der nogen andre, der må tage sig af det der.
Nu vil jeg så lige rent konkret sige, om det bidrag, vi har i Afghanistan, de befinder sig jo i Kabul, og det vi sender ekstra folk ned til, det er transport af instruktører.
Det er ikke frontlinjesoldater.
Nej, det er i. Altså, jeg skal ikke fragå, at det er også farligt at køre rundt i Kabul, fordi der kan være
alle mulige
vejsidebomber og selvmordsbomber og så videre. Men vi skal køre instruktører rundt til deres militærakademi, til ambassadekvarteret og så videre. Og det er den opgave, som vi sender ekstra folk ned til. Jeg synes, det er vigtigt, at Danmark deltager også i den skarpe ende i løsningen eller i nogle af de her opgaver. Og jeg kan bare sige, at vi anerkendes utroligt fra forskellige sider om. Der er jo masser af lande, som gerne vil gøre noget, men som aldrig nærmer sig noget, der ligner noget farligt.
Tyskland for eksempel.
Sverige.
Nu må jeg ikke afspore min tankegang. Men vi deltager i det der, og jeg betragter det ærligt talt som, hvad skal man sige, en pligt for os at yde vores bidrag til at holde terrorisme nede. Og det er jo sådan set det, vi taler om. Og jeg tror og glæder mig over, at der er en høj accept i det danske samfund af, at vi deltager i det her. Og jeg synes, når man ser historisk på det, fra vi traf beslutningen i 2002 om at gå ind i Irak-krigen dengang, og de forskellige engagementer, vi har haft, så har vi bevaret en høj folkelig forståelse for, at Danmark deltager i også noget, der er farligt. Og det er sådan set jo, synes jeg, en glædelig udvikling, men det dækker jo også over, at for de fleste af os ligger terror, hvad skal man sige, frygten ligger jo meget højt i vores bevidsthed. Jeg tror, at de fleste, som kommer på Østerport eller Nørreport station en gang imellem, tænker, puh, hvad nu, ikke også? Altså, så det er altså, mener jeg, folkeligt forankret.
Nu kan jeg forstå, at der er nogen, der mener, at man skal bruge soldater sådan også i hvis der har været terrororganisationer eller til beskyttelse af vores egen infrastruktur og andre ting. Vi har en lytter her, der hedder Niels Christiansen, som foreslår, at man måske skulle bruge danske soldater til som vagter ved Europas ydre grænser eller patruljering i Middelhavet til hjemsendelse af flygtningebåde eller vagter i flygtningelejre til beskyttelse af kvinder og børn. Det er bare nogle eksempler på, om man kan bruge soldater på nogle andre måder, fordi der er jo opgaver nok at tage fat på. Hvordan ser du på det?
Altså, der findes jo i dag et samarbejde mellem forsvaret og politiet. Forsvaret stiller jo helikopter til rådighed i situationer, har brug af helikopter som skarpskytteplatforme, hvis der skulle opstå terroraktioner. Og vi sidder i øjeblikket faktisk og drøfter og forhandler med Justitsministeriet omkring et udvidet samarbejde. Og man kan sige, det vil altid være sådan, at det er politiet, der i første instans i en terrorsituation går ind og løser de her opgaver. Men tænker man sig, at man har nogle af de der meget velplanlagte terroraktioner, som ikke bare er en enkeltstående ting, men en serie af ting, som man jo så i Frankrig eller i Paris, så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så kunne man overveje at bruge soldater til bevogtningsopgaver herhjemme. Så vi udforsker det i øjeblikket, og vi ser jo altså også, at tendensen går den vej, når vi kigger rundt i England, når vi kigger rundt i Frankrig, og når man er nede i Bryssel.
Og amerikanerne har jo brugt det i årevis, altså efter 9/11.
Så altså, vi udforsker det i øjeblikket, og det vil blive et tema i efterårets forsvarspolitiske forhandlinger.
Okay. Hvad tænker du så med hensyn til de forhandlinger, der kommer? Ser du et forlig, hvor der er sådan en bred enighed, eller hvad forestiller du dig? Eller bliver det et smalt forlig? Du har jo hørt nogle meldinger indtil videre, og de venter selvfølgelig et udspil fra regeringen. Hvornår kommer det i øvrigt?
Altså, vi regner med at komme med vores udspil omkring 1. oktober. Det er jo sådan, i øjeblikket sidder forsvarschefen og hans stab og kigger på, hvad er det, NATO ønsker, at vi bidrager med til forsvar i Østersø-regionen. Og vi har jo også samtidig nogle såkaldte budgetanalyser kørende. Kan vi tilrettelægge forretningsgangene anderledes i forsvaret, altså effektiviseringer osv. Og det får vi efter sommerferien oplæg til, og så skal regeringen jo komme med et udspil. Jeg går efter et forlig, der omfatter den nuværende forligskreds, altså det vil sige regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.
Donald Trump er jo sådan en ting, du også må forholde dig til. Altså, der var jo NATO-topmøde, hvor der stod i hans papir, at han skulle sige, at han bekræftede NATO's musketeriet. Og så ville han alligevel ikke sige det, og så gik der noget tid, så bekræftede han det igen. Og Angela Merkel var ude at sige, at man i Europa må tage ansvaret for sin egen sikkerhed. Hvordan ser du på den verden? Altså, er amerikanerne ikke helt vores venner, som de plejer at være? De er i hvert fald en præsident, der siger, indimellem meget anderledes på tingene, end dem, vi tidligere har set fra amerikanske præsidenter, Claus Jørgen.
Altså, nu har jeg jo mødtes med ministre i Sverige, i USA, jo primært Mattis, forsvarsministeren, og man kan sige, det, der udsendes til alliancelandene, det er, at artikel 5 står urokkelig fast, og derfor har det jo også undret, at Donald Trump ikke benyttede lejligheden i Bryssel.
Det må man sige.
Til ligesom at slå den kendsgerning fast, men det har han jo så gjort her, tror jeg, i sidste uge, hvor den rumænske præsident var på besøg.
Men kan man være sikker på, hvad han mener om et halvt år? Altså, det er jo svært at have en alliancepartner, hvor det hele det sådan bimler og bamler, hvad han nu har i humør til i dag.
Jeg synes ikke, det bimler og bamler. Der sendes entydige beskeder, og man kan sige, han har jo bekræftet det, som også er vores hovedprioriteringer i forsvars- og sikkerhedspolitikken, at man skal forstærke kampen mod terrorisme, og hans budgetforslag indebærer jo væsentlige bidrag til det, og også, at vi skal dæmme op for Ruslands aggressive adfærd. Så han bekræfter jo sådan set det, der også er vores hovedprioriteringer.
Jeg tror, at alle vores meget flybegejstrede lyttere, der var der mange af, specielt af mandligt køn, ser frem til, at der flyver nogle danske 35 fly. Vi har brugt meget tid på at finde ud af, hvad skal vi købe, hvad skal det koste, og nu har I så bestilt nogle fly, Og alle glæder sig til at se dem flyve og i aktion.
Det er noget, det de ikke er så gode
kan du løfte sløret for, hvornår flyver de, og hvornår får vi nogen? F-35?
Nu har jeg ikke lige listen med, men vi får dem jo leveret i 21, 22, 23, 24 i de år, og produktionen. Nu har jeg været over og tale med dem i Lockheed.
Lockheed Martin?
Ja, Lockheed Martin omkring de der fly, og det kører helt efter planen.
Du har ikke fået en tur i dem?
Nej, jeg fik en tur i simulatoren.
Nå, jeg fik...
og derfor, jeg skal nok ikke...
Jeg skal ikke være uforskammet, men det er faktisk... Jeg har nemlig læst, at man må jo stort set ikke veje over 60 kilo.
Nej, det er klart, det er klart.
Det er meget, meget små piloter, der kan forsvare den vestlige verden.
Det er klart, og hvad antyder du dermed?
Ikke noget overhovedet. Du har måske en alder, der ikke egner sig til at være 35
kilo. Det var pænt af dig at sige det på den måde.
Men Claus Hjort, har vi ikke bestilt for få? Altså, vi har jo bestilt nogen, som hvor det sådan ud fra, ifølge Mikkel Vedby Rasmussen, kan jeg forstå, så skal der ikke dræt ret mange ned, så har vi sådan set ikke noget beredskab. Så er tiden ikke kommet. Der er også lidt flere penge i kassen, kan jeg forstå, så skal vi ikke bestille nogle flere?
Jeg tror, at vi har lavet et fornuftigt valg med de 27 fly, som vi har købt, og det ser jeg ikke nogen grund til, ligesom at skulle ændre.
Ja, vi tror ikke, vi kommer til at gå yderligere ind i flytype-debatten, og jeg kan jo ikke forstå, at man ikke bare har købt en hel masse droner i stedet, for de virker sådan, det virker enormt gammeldags, det med bemandede fly i vore dage, også når man tænker på, hvor meget cybercrime, eller cyberkrig i virkeligheden betyder. Jamen, det.
Lige præcis det der, synes jeg, er noget af det farligste, vi oplever i øjeblikket. Det er jo det der hacking, cyberkriminalitet, fordi det kan jo være lige så farligt, som krudt og kugler kan være. Nu har vi jo set, hvordan man har påvirket de demokratiske processer i USA og i Frankrig, og alle sidder og venter spændt på, hvad der sker i Tyskland osv. Og de er jo sindssygt dygtige, russerne, til det her game. Det, der har gjort meget indtryk på mig, og det berører også jer lidt som mediefolk. Der har jo kørt nogle sager i Berlin, hvor det lige pludselig på de sociale medier eksploderede, at en russisktalende pige i Berlin var blevet voldtaget af en gruppe indvandrere. Og det er jo en sindssygt farlig historie, fordi den ramte lige ned i en meget ophedet tysk diskussion om alle de her asylsøgere efter Køln og alt det der. Det brugte tyskerne så nogle kræfter på at efterspore, og det viste sig så, at det stammede fra russiske hackergrupper. For nogle måneder siden dukkede der så en tilsvarende historie op i Litauen, om at en litauisk pige var blevet voldtaget af en tysk soldat, der begyndte at køre på de sociale medier. Og den rammer jo ned i en lige så følelsesladet situation, nemlig en tysk soldat tilbage på litauisk jord efter 2. verdenskrig. Det kan jo godt sætte nogle følelser i gang. Og det der er det jo, det spor, det fik tyskerne så lukket ret hurtigt ned, fordi nu var de ligesom beredt på modellen. Men det er bare det, der er jo ikke noget, der ringer i mit hoved og siger fake news, falsk, en pige voldtaget af, altså, det forekommer jo ikke også, og det er jo sådan nogle ting. Man kan sige, hvis man så tager skridtet videre, nu så vi den der WannaCry-virus, der kom. Nu var det heldigvis bare gemene kriminelle, som ville kryptere nogle filer og så have penge for at låse dem op igen. Men hvis du anvender det til, hvad skal man sige, aggressiv hacking, nu englænderne, det engelske sundhedsvæsen blev ramt, men hvis man lammede pensionsudbetalinger i Danmark, vores kommunikation, vores betaling,
infrastruktur,
så ville vores egne borgers tillid til vores evne til at beskytte dem jo forsvinde.
Hvad gør du ved det?
Vi er jo alle sammen med, anerkender problemet. Ja.
Der skal oprustes på det her område, og vi skal lave en eller anden form for grænseværn, kan man sige, der detekterer, når der kommer sådan nogle malware.
Jamen, er det ikke det fjerde værn, hvor man siger, så bliver vi nødt til at nedlægge landtropperne, fordi cyberværnet, det er der vi virkelig har nogle problemer.
Man skal altid være forsigtig med at operere med enten eller. Fordi i de fleste tilfælde, så er det både og. her i livet. Men der er ingen tvivl om, og det kan I jo også høre på de politiske partiers reaktioner, at man er meget optaget af det her cyber, og det vil blive et omdrejningspunkt også i efterårets forhandlinger.
Hvad, det vil sige, at vi kan godt regne med, at ude i et eller andet industrikvarter, der kommer der opføres en kæmpe stor bygning uden vinduer, og derinde, der vil sidde folk på rad og række med en computer og en Krute Zero, og måske en masse smøger og så videre, og så vil de sidde der i døgndrift og hvad skal man sige, og værne os og overvåge vores digitale infrastruktur.
Altså, vi gør det jo i et vist omfang i dag. Alle ministerier har jo såkaldte prober, der sidder og detekterer trafikken. Der er også større virksomheder, som har det, og som køber den service af Center for Cybersikkerhed. Så altså, det er jo en realitet både for private virksomheder og for offentlige institutioner. Men spørgsmålet er, om man kan gå videre.
Claus Hjort Frederiksen, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme og svare på spørgsmål. Vi skulle nu, om alt lykkes, have hul igennem til vores Tysklands medarbejder Siegfried Matlock, som skulle sidde i, eller som sidder i et tog på vej til Kassel. Og nu vil jeg så spørge, har vi Matlock med på telefonen?
Ja, jeg sidder ved siden af en lokomotivchef på tyske jernbaner, som synes, at det er godt dårligt i Danmark og har konen fra Bornholm. Så det er meget spændende, at jeg kunne blive på vej mod Kassel.
Ja, lyden er ikke vanvittig god, men vi håber på, at I kører ind i et bedre område meget snart.
Fordi... Ja, men det skulle være godt, at der sagt fra jernbanens side i hvert fald.
Godt, Siegfried Matlock. Helmut Kohl, han døde jo her i sidste uge, og hvordan, når du ser tilbage på hans langstrakte politiske karriere, hvad er det, der står tilbage, når du ser på den?
Ja, Helmut Kohl har været, hvis man kigger på Tysklands historie, været den største forbundskansler, hvis man bare tænker på selvfølgelig specielt det genforeningsprocessen, så har han jo været en statsmand, og samtidig med at han har været en tysk statsmand, har han jo været europæer, og det er, at Europa nu som første gang laver en statsbegravelse, selvom jo Europa ikke er en egentlig stat, nu til ære for Helmut Kohl den 1. juli i Strasbourg. Det viser jo, hvordan han bliver hedder både i Tyskland og i Europa. Og man må sige, at som Angela Merkel har sagt, Helmut Kohl var en glücksfall, var et lykketræf for Tyskland. Der har jo været mange situationer, hvor Helmut Kohl for det første var på det rigtige tidspunkt og ikke gjorde det forkert. Jeg vil nævne to eksempler. NATO's dobbeltbeslutning med raketterne. Hvis han havde afvist det, så var historiens gang været en anden en. Et andet eksempel, umiddelbart efter muren faldt, stod han på Schöneberger Rathaus i Berlin på balkongen og fik en opringning fra Gorbachev, der havde fået en meddelelse om, at der var oprør mod de sovjetiske tropper i DDR. Og der tilsikrede han, og det var helt afgørende, Gorbachev, at der ville være totalt ro overfor de sovjetiske soldater i DDR. Så der har han helt afgørende skabt forudsætninger for, at den proces med den tyske genforening og dermed også overvindelse af den europæiske deling, den kunne fortsætte i sikre spor. Alt andet havde været en meget farlig og en eksplosiv situation.
Vi skal allerede beklage den dårlige lydforbindelse, for du bliver hakket i stykker, men jeg tror godt, man kan høre, hvad du siger, og du fremhæver to ting ved Kohls karriere, hvor han ligesom har været den rigtige mand på det rigtige tidspunkt. Du kalder ham et lykketræf. Du siger, at der er i hvert fald, du kan fremhæve to eksempler, nemlig NATO's dobbeltbeslutning tilbage i 1982, som var et svar på, at Sovjetunionen var Warszawa-pakken havde opstillet SS-20-raketter, der pegede mod Vesteuropa med atomvåben, og så opstillede man Pershing 2-raketter blandt andet, som modsvar. Det var der meget, meget stor opposition imod i Tyskland, og det førte direkte til Helmut Schmidt, den socialdemokratiske kanslers fald, hvorefter at FDP flyttede deres loyalitet til Kohl, som så blev kansler i 1982, og den anden situation, det var en meget farlig situation, hvor sovjetiske tropper stadigvæk stod i DDR, og hvor der var oprør mod dem, men hvor Kohl sikrede, at det ikke udviklede sig til et blodbad, hvor man var efter de sovjetiske tropper, før de forlod landet, det gjorde det så sidenhen.
Jeg synes, det er meget godt opsummeret dig, Korte. Det er jo, du har hørt efter, mens at Matlocks skrættende ord kom igennem. Matlock, den måde, som Kohls eftermæle er blevet tegnet i Tyskland, er jo anderledes end det er i Danmark af gode grunde. Men altså, der er jo også pletter på ham, og den korruptionsskandale, han var involveret i, selv når manden er død, og jeg er ikke i tvivl om, at hans storhed som politiker er helt uomtvistelig, også i Tyskland, men er det noget, der bliver nævnt i forbindelse med hans død i Tyskland?
Altså, korruption, det lyder som om, han må kunne berige sig selv. Det gjorde han ikke.
Han
ja, man fik modtog nogle penge, som han fra anonyme sponsorer, som han gav videre til sit parti. Lad det ligge, det var en klar fejl, det har han også erkendt, og det er selvfølgelig en alvorlig plet på denne statsmands CV. En statsmand, som jeg tror, har den længste tid som tysk forbundskansler i 16 år. Det, som jeg synes er beklageligt her i disse dage, er den strid, der er omkring den døde Helmut Kohls person. Kampen mellem hans anden hustru, Maike Kohl Richter, som blev meget yngre end Helmut Kohl, og Kohls børn fra første ægteskab, det er pinligt, det er bittert, det er så tragisk, at der her sker en strid om den døde Kohl og hans begravelse, men også om hans politiske eftermæle. Fordi man har haft indtryk i mange år, at Maike Kohl Richter har prøvet på for det første at beskytte Helmut Kohl, men også beskytte ham i en bestemt retning, så der kun kom en trykning om Helmut Kohl fra hendes side og fra Helmut Kohls side. Og dermed undgår man, at andre historikere også Konrad Adenauer-stiftelsen for eksempel kan få del i de arkiver, som jo ligger om Helmut Kohl, og som sikkert indeholder meget vigtigt materiale.
Det var en del om Helmut Kohls privatliv og en konflikt mellem nogle børn og nogle koner, som jeg virkelig gerne ville have hørt fortalt uden så mange hak i, fordi jeg nåede at få fat i noget. Jeg ved ikke, om du nåede at få fat i mere, Korto, altså du ville kunne rise op
på
det.
Men sagen er jo, at efter Kjell Kohls død blev også genstand for en masse ballade med hans kone og arkiver og børn og så videre, så videre. Og det er meget underholdende sæbeopera, der vel efterhånden har kørt nogle år i tysk politik. Men Matlock, her til sidst, altså Merkel og Kohls forhold, det var jo heller ikke specielt hjerteligt her til sidst. Der er en lytter, der fremhæver, at de Mädel pagtes nicht, skulle han have udtalt. Hun er ikke lige, men hun klarer det jo egentlig meget godt, kan man sige, alligevel.
Altså, man må jo lige sige, at det der jo også gør hele den der sæbeopera, som er virkelig tragisk, endnu mere beklageligt, det er jo, at der har været den der strid i forbindelse med den europæiske statsakt, begravelsesakt i Strasbourg, hvor Kohls familie, i hvert fald hans anden hustru, jo ville forhindre, at Angela Merkel skulle tale, og at der havde forslag om, at det skulle være den ungarske ministerpræsident Orbán. Så det er en virkelig slem situation, som nu er opstået, og Kohl er jo så den første tyske forbundskansler, som i virkeligheden ikke får en tysk statsbegravelse, men kun en europæisk statsbegravelse, inden han så jo bliver begravet i Speyer, i den domkirke, hvor jo mange tyske middelalderens tyske kejser ligger begravet, og hvor Kohl jo så i virkeligheden endnu i live har besluttet, at han ikke vil bisættes ved siden af hans første hustru, Hanna Lohr, som er begravet i Ludwigshafen. En forfærdelig historie i virkeligheden.
Siegfried Martelok, tak fordi du var med os på den der meget, meget skrattende linje. Vi håber, at lytterne fik noget ud af det alligevel, og vi vil glæde os meget til at tale med dig igen på en meget bedre linje, fordi der bliver jo ved med at være noget, vi skal tage stilling til i Tyskland. Men lige nu, der når vi i hvert fald ikke mere. God tur til Kassel.
Og dem, der ikke fik det hele med, så er det jo sådan, at Kohl, han ligesom ikke skal giftes, eller skal ikke ligge ved siden af sin første kone, Hannelore, men skal altså begraves et helt andet sted. Og så er der også ballade med Merkel. Hun skal ikke tale, sagde den anden kone, som vi vil have Viktor Orbán fra Ungarns ministerpræsident. Så en farlig masse ballade har det affødt af Kohl, er afgået ved døden, og... Jeg tror, det her med statsmandsbegravelse, det var vist jo selvvalgt. Ham og konen har jo selv fundet ud af, hvordan han skulle begraves. Men i næste time, så skal vi tale om CO2-debat, om Paris-klimaaftalen med Ida Auken og Otto Brøns fra CEPOS.
Og det er efter nyhederne.